A viaxe de Cosme de Médicis. Compostela, como final dun camiño que sempre foi, recibiu ao longo da historia peregrinos de todas as clases sociais, dende probes camiñantes hasta comitivas reais que chegaban á cidade facendo gala do seu poderío. De todas as peregrinacións ilustres que chegaron a Santiago, a do gran duque de Toscana, Cosme III de Médicis, foi quizás a que máis pegada deixou. Estamos na Porta Faxeira. A xente disfruta hoxe nas terrazas dos bares do sol da primavera. Se fósemos quen de viaxar no tempo e retroceder hasta tarde do 3 de marzo de 1669, un día de choiva e vento desatado, asistiríamos sen dúbida a un espectáculo memorable. A entrada en Compostela do gran duque Cosme III de Médicis, acompañado por unha corte de 40 cabaleiros, cada un deles cunha función específica ao servicio do gran señor da Toscana. Xentiles homes, maiordomos, camareiros, confesor e capelán, médico, despenseiro, axudantes de cámara, intérprete, furriel, cociñeiro, caporal, reposteiro, palafraneiros e servidores dos señores que formaban parte da flamante comitiva, recibida con xúbilo polas primeiras autoridades e o pobo de Santiago. Naquel momento, a faxeira era unha das sete portas nunha Compostela cercada por unha gran muralla de 2 kilómetros de longitude que, iniciada no século XI polo arcebispo Cresconio, protexía a cidade das incursións árabes e normandas. Pola faxeira entraban en Santiago o peixe e as mercadurías, xunto cos peregrinos procedentes do sur de Galicia e de Portugal. A muralla servía non só como protección, senón como ineludible punto de control fiscal para as contas da cidade. Para termos unha idea da Compostela medieval, cómpre facer un percorrido virtual e unir mentalmente cunha cerca de granito de 5 metros de alto e un grosor de 2 metros e medio as sete portas que coinciden con topónimos aínda vixentes: a do Camiño, a Porta da Pena, a de Sofrades, no límite da Rúa de San Francisco, a Porta do Santo Peregrino ou da Trinidade, a Faxeira, a Porta da Mámoa e a de Mazarelos, a única que se mantivo en pé dende que desapareceron os grandes perigos e a expansión da cidade no primeiro terzo do século XIX botou abaixo o recinto amurallado, seguindo unha pauta xeral na maioría das cidades españolas. Con esa imaxen da Compostela amurallada e sabendo que aínda non tivera lugar a gran transformación monumental do barroco, situémonos de novo na Porta Faxeira aquela desapacible tarde de 1669. Acábase de inaugurar o convento de San Martiño Pinario e o colexio de San Clemente, mesmo ao lado da Faxeira, é un dos edificios máis modernos. Naquela época, Santiago seguía a ser a primeira cidade de Galicia e unha das máis nomeadas de península, pero a cidade sufría certo declive. Decaera xa o empuxe medieval do Camiño de Santiago e con el as grandes peregrinacións, polo que a visita de Cosme de Médicis debeu ser un acontecemento agardado e celebrado na cidade. Cosme III tiña daquela 26 anos e 2 fillos e estaba a poucos meses de relevar a seu pai Fernando II como máximo mandatario da Toscana, cargo no que permanecería máis de 50 anos hasta a extinción da linaxe familiar. Precisamente, cando apenas tiña 19 anos, o seu pai obrigouno a casar con Margarida Luisa de Orleans, matrimonio amañado, cheo de dificultades e longas fuxidas que converteron o señor de Médicis nun dos viaxeiros máis reputados de Europa. Cando chegou a Compostela, estaba no ecuador dunha longa viaxe político-institucional que comezou en agosto de 1668 e non remataría hasta o seu regreso a Florencia 15 meses despois. Cosme de Médicis botou casi 8 meses na Península Ibérica nun percorrido que o levou por Cataluña, Zaragoza, Madrid, Granada, Sevilla, Extremadura, Lisboa, Porto e Galicia, saindo dende o Porto da Coruña cara a Inglaterra para continuar o percorrido europeo. Sobre a viaxe e estancia en Compostela, celebrouse dentro do Xacobeo 2004 unha interesantísima exposición, comisariada polo profesor Neira Cruz, dunha viaxe que ao longo do tempo ten motivado moita literatura baseada precisamente no material tanto escrito como gráfico xerado pola propia comitiva da nobreza toscana. Filgueira Valverde contanos como de Médicis facía anotar todo o que lle interesaba: costumes dos lugares polos que pasaba, intrigas políticas, noticias de rendas, prezos, beneficios. O señor da Toscana, valedor de Galileo e de Vico, nun reino que gardaba a mellor tradición artística de Europa, traía consigo notarios ilustres. Un dos seus camareiros era nada menos que Lorenzo Magalotti, secretario da Academia del Cimento, o poeta da Madreselva, que escribía a relación política da viaxe. O cabaleiro maiordomo era o marqués Filippo Corsini, autor das máis cortensáns e precisas relacións e recolledor das máis interesantes manifestacións da arte e da cultura popular, cun espírito aberto ao sentir dos países visitados. O doutor Juan Bautista Gornia, famoso profesor de Pisa, médico da expedición, deixou un relato moi ameno das súas impresións e do estado da medicina. Outro dos camareiros, o marqués Viere Guadegui, redactor de cartas e comunicacións, procuraba estar á altura diplomática do seu xefe, mentras co encargado da despensa, Jacobo Cinti, asumía o papel de infatigable anotador de prezos e valores. Nunha semana en que a chuvia non tivo descanso, os compañeiros de viaxe viron en Compostela unha cidade pequena e fea, con un santuario indecoroso, apenas iluminado por 4 débiles velas. Unha cidade pequena e mala, con pouca urbanidade e menos xente, e unha catedral oscura e húmida e mal conservada, en cuxa capela da comunión axudan con pouca decencia uns rapaces probes e farrapentos sen roupa axeitada. Afortunadamente, no cortexo viaxeiro de Cosme III figuraba tamén como ilustrador da xira un gran pintor, un dos máis extraordinarios debuxantes arqueolóxicos do seu século, Pier María Baldi. Debuxaba con técnica case fotográfica e grande precisión. A él debemos a maravillosa serie de acuarelas que ilustran o viaxio, e entre elas, unha serie de vistas cereais da cidade, tomadas dende este a suroeste, nunca superadas. O pintor de cámara instalouse no castro de Santa Susana e dende alí plasmou a visión das casas de Compostela, onde posteriormente se edificaría a Igrexa do Pilar e no século XIX o Paseo de Bóveda da actual Alameda. Sen dúbida, foi a aportación máis positiva. Compostela non era aínda a cidade esplendorosa que no século XVIII soubo ennobrecerse con 100 edificios monumentais. A visita dos Médicis, para ben ou para mal, dou moito que falar.
Joven Santiago, meu doce amor, camelia branca do ar, brilante brecida o sol, brilante brecida o sol.